Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τα Χανιά.
Μάλιστα, είστε εδώ στην Κρήτη. Τέλεια, τέλεια, εξαιρετική συγκυρία.
Κύριε Μιλόπουλε, αγαπάμε Κρήτη, τα καλοκαίρια είμαστε στην Κρήτη.
Το επιβεβαιώνετε και στην πράξη λοιπόν.
Κύριε
Μιλόπουλε, η κυβέρνηση λέει ότι το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ιδιωτικοποιεί το νερό, αλλά ενισχύει το δημόσιο έλεγχο. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό στοιχείο που θεωρείτε ότι διαψεύδει αυτό τον ισχυρισμό?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν, εάν η κυβέρνηση πιστεύει αυτά που λέει, ότι δηλαδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, θα έπρεπε να το κρατήσει, την ίδρυυση θα έπρεπε να την κρατήσει στην ευθύνη, στην αρμοδιότητα των Δήμων. Θα έπρεπε δηλαδή να διατηρήσει και τις αρμοδιότητες και την περιουσία των ΔΕΙΑ στην ευθύνη των Δήμων. Το γεγονός ότι μεταφέρει αρμοδιότητες και περιουσία, έτσι, υδραγωγία, δίκτυα ίδρυυσης κτλ. Από τους Δήμους σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι η ΑΙΔΑΠ και η ΑΙΑΦ, αυτό σημαίνει ότι προφανώς η διαχείριση του νερού ιδιωτικοποιείται. Το νερό όχι ακόμα, αλλά η διαχείριση του όμως ιδιωτικοποιείται. Αν η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής και πίστευε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, έπρεπε να το κρατήσει κάτω από την ευθύνη των Δήμων.
Θα σας απαντήσει, θα σας απαντήσει κάποιος ότι, εντάξει, να συμφωνήσει μαζί σας, αλλά αυτό ήδη ίσχυε. Δηλαδή, θέλω να πω, η ΕΙΔΑΠ ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αφορούσε βεβαίως το κομμάτι του νερού σε ένα μέρος της Αθήνας, όχι όλο αυτό που πλέον συμπεριλαμβάνεται υπό τη σκέπη της. Άρα θέλω να πω ότι προϋπήρχε το μοντέλο. Τι αλλάζει τώρα?
Προϋπήρχε το μοντέλο, αλλά για τις δύο μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.
Σωστά.
Στην Ευρώπη έχουμε το παράδειγμα, και αντί να σας απαντήσω με μια δική μου εκτίμηση, θα σας πω τι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Το νερό εκεί ιδιωτικοποιήθηκε πράγματι τη δεκαετία του 90 κυρίως. Πέρασε στα χέρια ιδιωτών.
Η διαχείρισή του ή το νερό?
Και η διαχείρισή του, ναι. Και σε πολλές πόλεις και το ίδιο το νερό ιδιωτικοποιήθηκε.
Ναι, ναι.
Η εμπειρία ήταν τραγική, διότι τα τιμολόγια ανέβηκαν στο Θεό και η συντήρηση και οι ποιότητες των υπηρεσιών έπεσαν στα βάραθρα. Και γι' αυτό από το 2010 και μετά εκατοντάδες επιχειρήσεις ίδρυυσης πόλεων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και του Παρισιού και του Βερολίνου και της Νάπολης στην Ιταλία, επανήλθαν σε δημοτικό ή σε δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η ίδρυυση πρέπει να παραμείνει σε δημοτικό χαρακτήρα, εγώ θα σας έλεγα δηλαδή απαντώντας σε εσάς ότι ακόμα και η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, δηλαδή εταιρείες ίδρυυσης, θα έπρεπε να σκεφτούμε να έρθουν σε δημοτικό χαρακτήρα. Όχι να πάνε και οι άλλες που είναι ήδη σε δημοτικό χαρακτήρα να μπουν στο χρηματιστήριο και να είναι κάτω από μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Το διεθνές παράδειγμα είναι αυτό. Το διεθνές παράδειγμα είναι ότι εκεί όπου ιδιωτικοποιείται είτε το νερό είτε η διαχείρισή του, επειδή ξέρετε το νερό είναι πεπερασμένο, όλη η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί, δεν είναι ιδιοληψία το θέμα. Είναι ότι το νερό δεν είναι απεριόριστο, είναι πεπερασμένο. Τα υδατικά αποθέματα που μπορούν να δοθούν δηλαδή για ίδρυυση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Εφόσον λοιπόν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί η αγορά να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τα υπόλοιπα εμπορικά αγαθά. Στην περίπτωση της μπύρας για παράδειγμα, ή της κοκακόλας ή των άλλων ποτών που πίνουμε, η ποσότητα εξαρτάται από το πόσο θα παρασκευάσει η εταιρεία. Αν θέλει η εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο των εργασιών της, αν θέλει να αυξήσει τα κέρδη της, παρασκευάζει περισσότερη κοκακόλα, περισσότερη μπύρα, περισσότερο ουίσκι και πουλάει περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το νερό, διότι το νερό είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ιδιώτης να αυξήσει την τιμή του προκειμένου να κερδίσει παραπάνω. Να αυξήσει, με συγχωρείτε, την ποσότητά του, ναι, ναι, προκειμένου να πουλήσει παραπάνω. Λανθάνουσα γλώσσα, είπε την αλήθεια. Άρα τι κάνει ο ιδιώτης? Αυξάνει την τιμή. Και από την άλλη μεριά, για να κερδίσει, μειώνει και τις υπηρεσίες συντήρησης, και γι' αυτό και έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα που ιδιωτικοποιήθηκαν, και μειώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Άρα λοιπόν, αφού το παράδειγμα υπάρχει διεθνώς, αφού η εξήγηση υπάρχει, η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι, αν πράγματι θεωρείτε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί πάτε κόντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκεί που όλοι το επαναδημοτικοποιούν ή που το επανακρατικοποιούν, εσείς τώρα πάτε και ιδιωτικοποιείτε τη διαχείρισή του. Αυτό είναι το ένα σκέλος, ας το πούμε, του μεγάλου προβλήματος που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο σκέλος, που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, είναι ότι τα προβλήματα λειψιδρίας που έχουμε σήμερα τα έχουμε στην περιοχή της Αθήνας ή την περιοχή της Θεσσαλονίκης ή τα έχουμε στα νησιά, στις παραλίες και στις αγροτικές περιοχές. Λύνει κανένα πρόβλημα από τις περιοχές που πλήττονται από την λειψιδρία το νομοσχέδιο αυτό? Όχι. Ούτε το πρόβλημα της αγροτικής ανάπτυξης λύνει. Η αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται εδώ, γιατί όπως ξέρετε, από τα 100 κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνεται σε ένα χρόνο, το 85 πηγαίνουν στη γεωργία, στην αγροτική ανάπτυξη. Mm-hmm. Με ακούτε, έτσι δεν είναι?
Σωστά, βεβαίως.
Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θα περίμενε κανείς, αν θέλει κάποιος να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, να ξεκινήσει από τον μεγάλο καταναλωτή. Τον big consumer που λέμε στο χωριό.
Άρα για το νερό άρδευσης λέτε.
Για το νερό άρδευσης. Mm-hmm. Και τι έπρεπε να κάνει? Από νέα εγκυβελτιωτικά έργα που δεν έκανε και χάσαμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δις, δεν εξυγχρονίστηκαν τα εγκυβελτιωτικά έργα της χώρας, μέχρι να εξυγχρονίσει τις αρδευτικές μεθόδους και από εκεί που πετάνε το νερό με κανόνια και με πολυβόλα 50 και 100 και 200 μέτρα μακριά, να εφαρμόσει μεθόδους τοπικής άρδευσης ή σταγόνες. Και ακόμα, αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν, να περάσει και σε πιο ριζικά μέτρα αναδιάρθρωσης των υδροβόρων καλλιεργιών. Είδατε να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Απ' την άλλη μεριά, στις τουριστικές περιοχές. Γιατί έχουν λειψιδρία οι τουριστικές περιοχές? Μα γιατί μια περιοχή, όταν έχει ένα σύστημα ίδρυψης το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 10.000 ανθρώπων, έρχεται το καλοκαίρι και οι 10.000 γίνονται 100.000 λόγω τουρισμού. Και εκεί το σύστημα τα τεινάζει, που λέμε. Είδατε να βάζει μαχαίρι στην επέκταση του τουρισμού, στην αύξηση των νέων ξενοδοχείων, των νέων ξενοδοχειακών μονάδων με πισίνες κτλ. Όχι, ούτε το πρόβλημα του τουρισμού λύνει. Άρα λοιπόν δεν είναι ειλικρινές το νομοσχέδιο όταν λέει ότι πάει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν λύνει το πρόβλημα του νερού. Λύνει το πρόβλημα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και το πρόβλημα των μεγάλων διεθνών εταιριών, οι οποίες ήδη αγοράζουν μετοχές των δύο αυτών επιχειρήσεων, της ΕΙΔΑΠ κυρίως, προκειμένου να μπουν στο παιχνίδι των μεγάλων εργολαβιών που φωτογραφίζει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι εργολαβίες εκτροπής ποταμών, ας πούμε.
Ερώτημα. Έχει γίνει λοιπόν μεγάλη συζήτηση για την ενίσχυση της συμμετοχής συγκεκριμένου ομίλου, της Τέρνα, μιλάμε με ονοματεπώνυμα, στην ΕΙΔΑΠ, η οποία ενίσχυση της συμμετοχής σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Μάρτιο και ακολούθησε το νομοσχέδιο της συγχώνευσης των ΔΕΙΑ, της μεταφοράς των υποδομών και γενικώς όλων των περιουσιακών στοιχείων
των αρμοδιοτήτων και των υποδομών.
Σωστά. Ναι. Πόσο σημαντική ή καθοριστική θεωρείται αυτή την εξέλιξη και ποιο ενδεχομένως κίνδυνο, αν δημιουργεί, πιστεύετε?
Εγώ θα σας γυρίσω το ερώτημα και θα σας πω τυχαίο. Δεν νομίζω. Όλα αυτά συντείνουν στο ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα του νερού. Δεν επιδιώκει καν να λύσει το πρόβλημα ούτε της διαχείρισης του νερού, ούτε της λειψιδρίας. Το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, κύριε Κόνστα, και το πρόβλημα της λειψιδρίας, είναι πρόβλημα αρνητικών ισοζυγίων στις λεκάνες απορροής. Δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στις λεκάνες απορροής έχει συστηματικά διαταραχθεί. Ιδίως σε αγροτικές λεκάνες και σε τουριστικές λεκάνες, όπου οι ανάγκες για τον τουρισμό και οι ανάγκες για την αγροτική ανάπτυξη είναι μεγάλες, έχουμε αρνητικά ισοζύγια. Τι σημαίνει αρνητικά ισοζύγια? Ξοδεύουμε περισσότερο από όσο έχουμε. Σε αυτό το πρόβλημα δίνει καμία λύση? Καμία λύση δεν δίνει. Αν κάποιος μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αυτός είναι μόνο οι τοπικές κοινωνίες. Οι δήμοι τοπικοί. Γιατί? Γιατί η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ, για να μπω τώρα στην ουσία της συζήτησης, δεν μπορεί να γνωρίζουν τα αγροτικά ζητήματα δήμων που απέχουν δεκάδες και εκατοντάδες.
Σύμφωνοι. Και τώρα θα έρθει να σας απαντήσει πάλι η κυβέρνηση και θα σας πει: ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τόσα χρόνια στα χέρια των δήμων ήταν, στα χέρια των τοπικών κοινωνιών. Το πρόβλημα όχι απλά δεν λύθηκε, διωγγώθηκε. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα και το περιγράφουμε το πρόβλημα. Άρα.
Θα έλεγα στην κυβέρνηση που θα μου έλεγε αυτό, ότι αν το πρόβλημα των ΔΕΙΑ είναι η αδυναμία τους οι οικονομικοί να ανταποκριθούν, και είναι κυρίως γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης, έτσι.
Το χρέος το αναλαμβάνει το κράτος, δηλαδή αναλαμβάνει το 90-95% των χρεών.
Τότε βοήθησε τις ΔΕΙΑ με πόρους και με στελέχη, με καινούργιο προσωπικό επιστημονικό, προκειμένου να δυναμώσουν και προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Κοιτάξτε κύριε Κώστα, να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα διεθνές ρητό, το οποίο λέει think globally, act locally.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σκέψου στα θέματα του περιβάλλοντος,
ναι, ναι,
αυτό, σκέψου παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Η αρχή της τοπικότητας, της εγκύτητας και η αρχή της επικουρικότητας είναι δύο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσεις επιτόπου εκεί που δημιουργήθηκε. Και όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά επειδή εκεί έχεις μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. Είναι ο λάθος δρόμος δηλαδή να λες θα καταστρέψω, θα καταργήσω τις δημοτικές επιχειρήσεις, δεν θα τις βοηθήσω να αναπτυχθούν, δεν θα τους δώσω προσωπικό, δεν θα τους δώσω πόρους, θα τις κλείσω για να μεταφέρω τις αρμοδιότητες του νερού μακριά από εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Είναι λάθος εκγενετής, είναι λάθος by default που λένε πάλι στο χωριό μου, έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θα απαντούσα στην κυβέρνηση ότι είναι υποκριτικά αυτά τα οποία λέτε. Άλλες είναι οι βλέψεις σας, άλλες είναι οι σκέψεις σας. Κερδοφορία σας ενδιαφέρει των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη, όπως το είπατε πολύ σωστά, ετοιμάζονται και μπαίνουν στο παιχνίδι. Το πρόβλημα του νερού δεν θα το λύσετε. Εγώ ξέρετε γιατί ανησυχώ περισσότερο.
Παρακαλώ.
Ανησυχώ κύριε Κώστα γιατί πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έγινε και στην Ευρώπη. Θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή η διαχείριση του νερού για καμιά δεκαριά 20 χρόνια. Θα φαλυρίσουν οι ιδιωτικές εταιρείες αυτές γιατί δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες δαπάνες, διότι το νερό δεν θα είναι όλο και πιο λίγο και άρα δεν θα έχουν αντικείμενο να πουλήσουν και μετά θα τις ξαναδώσουν πάλι στους δήμους και στο δημόσιο χρεωμένες. Άρα πάλι εσείς και εγώ οι φορολογούμενοι δηλαδή θα πληρώσουμε τη ζημιά όπως το είδαμε να γίνεται δηλαδή στο Βερολίνο, στο Παρίσι, σε όλη την Ευρώπη έγινε αυτό το πράγμα. Επέστρεψαν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ίδρυυσης είτε στους δήμους είτε στο δημόσιο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε την ύφη, όπως λένε πάλι στο χωριό μου.
Ερώτημα, κύριε Μολόβουλε, το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά το παρελθόν έχει εκδώσει αποφάσεις που αναγνωρίζουν την ανάγκη ισχυρού δημόσιου ελέγχου στη διαχείριση του νερού. Πιστεύετε ότι με αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κινούμαστε στα όρια αυτών των αποφάσεων?
Κοιτάξτε, αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο κάνει bypass.
Ναι.
Δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Ιδιωτικοποιεί την ίδρυυση, τη διαχείριση του νερού, δηλαδή για σκοπούς ίδρυυσης. Καταλάβατε? Επομένως, αν πας σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σου πει ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το νερό, όπως το είπατε σωστά στην αρχή, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δεν είναι σε δημόσιο χαρακτήρα ίδρυυση.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, νομικά και δικαστικά βρήκανε τρόπο να παρακάμψουν το πρόβλημα. Η ουσία είναι, γίνεται η δουλειά, αντιμετωπίζεται η λειψιδρία, προστατεύεται το νερό? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Όχι, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μόνο τοπικά, επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να γίνει μόνο από τους δήμους, η οποία είναι η έκφραση της τοπικής κοινωνίας, και πρέπει να γίνει όχι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με κριτήρια αγοράς δηλαδή, αλλά με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης νερού. Με κριτήριο δηλαδή πώς είναι η προσφορά του νερού, τι νερό έχουμε στη διάθεσή μας, για να αποφασίσουμε αν θα αυξήσουμε τη ζήτηση ή αν θα τη μειώσουμε. Και στη δική μας περίπτωση, επειδή ήδη τα υδατικά ισοζύγια είναι αρνητικά, mm-hmm. πρέπει να γίνει μείωση της ζήτησης του νερού, αλλά πρέπει να γίνει δραστική περικοπή, εξοικονόμηση νερού στην αγροτική ανάπτυξη, να περιοριστούν οι σπατάλες, αλλά και οι καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες στον τουρισμό. Ξέρετε εσείς καμία ιδιωτική εταιρεία, σαν αυτή που είπατε πριν ότι μπήκε στο χρηματιστήριο και αγόρασε μετοχές σε ΕΙΔΑΠ, που θα μειώσει τον κύκλο των εργασιών της, επειδή δεν υπάρχει νερό? Προσπαθήσει να τον αυξήσει αυξάνοντας το τιμολόγιο του νερού.
Μάλιστα.
Και τότε είναι που θα το αντιληφθούμε και θα ξαναγυρίσει πάλι από μια άλλη ενδεχομένως τότε κυβέρνηση, θα ξαναγυρίσει πάλι το νερό ζημιωμένο, χρεωμένο, έτσι, ξανά σε δημοτική ή σε δημόσια ευθύνη.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή όλη η ιστορία είναι για να κερδίσουν κάποιοι για κάποιο διάστημα κάποια χρήματα. Το νερό θα χάσει και ο πολίτης επίσης θα χάσει.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Να είστε καλά. Την ωραία συζήτηση.
Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια της διαμονής σας στα Χανιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλες και όλους.
Επίσης, να είστε καλά.